pozvu Lukáše. Někdy se kazatelů na něco ptáme, já jsem strašně zvědavý, tak se tě zeptám, jaký to přináší výhody nebo naopak nevýhody vyrůstat jako nejmladší sourozenec ze tří
sourozenců.
Ale to je zajímavé, to jsem se teď zrovna s někým bavil. Ale já to teď mám hodně pozitivně. Jakože... Ale chci tady říct jednu zajímavost, kterou si málo kdo uvědomuje, a protože moje ségra má hrozně ráda takový ty sourozenecký konstelace, jak to ovlivňuje vlastně člověka, že paradoxně o nejmladších se často říká, že jsou nejvíc rozmazlený a že se jim dostalo nejvíc té pozornosti. Ale ono popravdě to přesně naopak. Nejvíc pozornosti se reálně dávalo určitě tomu prvorození. Na 100%. Ne, to tak je. To jako si o tom najděte něco, jo. Za prvý jenom, že ty první třeba rok, dva, tři má ty rodiče fakt jenom pro sebe, to se žádným dítěti většinou už nepovede, pokud tam není žádná díra potom. Ale ty mladší často tak můžou vypadat, ale ono to je přesně naopak. Ty rodiče se o ně často méně zajímají, mají menší péči a to se přináší výhody i nevýhody, ale jenom mi přijde důležitý tohle trochu připomenout, že to je někdy možná trošku naopak, než jak se na první pohled takoby zdá. Ale věřím, že na mě to mělo dobrý dopad, že jsem nejmladší sourozenec a jsem rád, že mám nějaký sourozence, jsou starší nebo mladší. To už
děkuji.
Je vedlejší.
Děkuji, je to tvoje.
Díky, díky. Takže děkuji moc za pozvání, ještě jednou teda řeknu, že jsem Lukáš Ondráček. Pro ty z vás, kdo mě neznají, domovský region mu je sever, na Kobylisích se scházíme, Tomáš Božovský vede náš region, takže určitě jste vítáni, kdybyste se někdy chtěli kouknout, jak to vypadá jinde. Tak a já vlastně hrozně krásně navážu na to, co se tady dělo po té večeři, páně. Hrozně se mi líbí, že jste se tady modlili právě za nemocný a že i Pepa naznačoval v té modlitbě, že máte tady zkušenost s tím, že fakt Bůh vyslýchá ty modlitby. To možná rád ještě od vás uslyším třeba, ale k tomu se ještě vrátím. Ale začnu teda možná takovýma otázkama, na který mi dáte jako možná trochu jinou odpověď, než jsem čekal, protože tady vidím ty zapálené modlitby a lidi plný víry, jo. Ale jenom taková obligátní teda otázka, jestli můžete přihlásit, kdo teda věří tady, že existuje Bůh, jo. Jenom začneme úplně low, začneme úplně dole. Dobře, to jsem tak nějak čekal. Tak a kdo věří, že teda Bůh může uzdravit jakoukoliv nemoc? Já teď nepočítám, jestli těch rukou je míň. Myslím si, že asi není, možná víc dokonce rukou. Zajímavý. To je velice zajímavý. No ale teď přijde na to lámání chleba, nemusel bych použít jenom sebe, jo? Ale třeba kdo z vás věří, že když se teď bude modlit, dám třeba za moje oči, takže teď hned budu uzdravený. Že se to stane teď? Že se to teď stane, prostě přijdete, Ježíši uzdravuje oči, bum, a já, no nevidím pořád. Teď věřím, že stejně by se tady asi našel někdo, že byste se rádi za mě teď pomodlili, ale jako hned vám naskočily spíš ty pochybnosti, není to tak? Jako?
Věřím, že může.
No to je to předchozí otázka, ale teď jsme v té praxi, jo. Takže těma otázkama jsem nás trošku možná navedl a teď je otázka, jestli se mnou souhlasíte, ale já vám v Bibli ukážu, že to tak opravdu je, že to, co nějak ovlivňuje to, jestli Bůh vyslyší naše modlitby, je teda co?
Víra.
Úplně jednoduchý, jsem rád, že se na tom shodneme. A právě bych se na to chtěl dneska konout. Já nebudu mít nějaký extra teologický kázání o tom, co je víra a tak. Můžete si přečíst třeba Židům 11, tam se o tom píše hodně. To si můžete nastudovat třeba sami, nebo si na to poslechnout někoho povolanějšího, než jsem já. Ale chci zmínit příběhy z Bible. Chci jít fakt do Bible a zjistit, jak to tam teda s těma zázrakama jakoby bylo. Pro někoho opakování. A tady ty příběhy budu fakt jenom tak prolítávat. Jestli někdo třeba je nezná, tak je mi to trošku líto. Když tak pak za mnou přijde, vám rád dám ty odkazy všechny a budete si to moc doma v klidu přečíst. Já je budu jenom tak parafrázovat a vypíchávat z toho něco. Tak na to předem upozorňuji. A začnu třeba dvouma mýma oblíbenýma příběhama, které jsou si v něčem hodně podobný. A prvně teda z Matouše 8. kapitoly. A tam čteme o setníkovi. je to ten známý příběh, přichází setník za Ježíšem, kdo byl setník, to nás vlastně za stolik nezajímá, byť je to trochu důležitý, ale byl to nějaký pohan, nebyl to určitě nějaký zbožný žid a byl to někdo, kdo velel nějakým počtu vojáků, třeba stovku si představme, jo? Měl pod sebou nějaký vojáky a přichází za Ježíšem, že chce uzdravení, klasika, ne on, ale jeho sluha, který leží u něj doma a umírá na nějakou nemoc. A Ježíš teda souhlasí s tím, že přijde a uzdraví ho, takže všechno jakoby standardní, klasický Ježíšův postup. Nicméně, setník, ne, nemusíš ke mně ani chodit. Proč by si ke mně chodil? Teď on asi slyšel nějaké věci o Ježíši. Stačí, když přece řekneš, ať je ten sluha uzdravený a on bude uzdravený. Proč? Protože přirovnal Ježíše trošku k sobě. No přece já, když řeknu svému vojákovi, nad kterým mám autoritu, ať něco udělá, on to udělá. Ty máš úplně stejnou autoritu nad nemocema, tak prostě ke mně ani nechoď, nejsem hodný, aby si ke mně přišel. A jenom řekni slovo a ten sluha bude uzdravený, protože máš úplně stejnou autoritu nad těma nemocema, jako já nad těma vojákama. No a Ježíš na to odpovídá opravdu v úžasu, a to už jako Ježíš něco viděl, jo, v té své službě, nějaký lidi, s nějakýma se setkal. Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. To je fakt hodně silný vyjádření na to, že už se setkal s hodně lidmi. Než k tomu něco řeknu víc, tak hned řeknu druhý příběh z Matouše 15. Tam zase Ježíš někam jde a najde ho nějaká žena z Kenánu. Zase to jsou spoluobčani Židů, moc se neměli rádi, nebo teda hodně se neměli rádi. A ta fakt křičí a jde za ním a za jeho učeníkama a křičí a prosí, ať se smiluje a z její dcery vyžené démona. Takže zase se tu jedná o někoho, kdo ani není na tom místě, stejně jako v případě toho sluhy, toho setníka. A Ježíš odpovídá hodně tvrdě, není správné vzít chleba dětem a hodit jim psům. Jo? Teď já to zase nebudu nějak teologicky vysvětlovat, ale naznačuje tím, hele, já jsem tady přišel především sloužit teda dětem Izraele, přišel jsem především za Židama. A přirovnává tu ženu vlastně k psovi, že jo, nepřímo. Tak a žena se nedá zaskočit a pohotově a fakt chytře odpovídá, že má pravdu, ale přece i psi jedí z těch drobků, který padají ze stolu jejich pánů. A Ježíš reaguje prakticky podobně jako u toho setníka, ale už neříká, že tu víru nenašel, protože tohle o nějakou dobu později, takže už tu ženu nemůže tolik vychválit, ale řekne aspoň, o ženo, tvá víra je veliká. Jo? A podivuje se na tu odpovědi, kterou dostává od té ženy, jak reagovala na to, co jí říkal. Tak a co mají tyhle dva příběhy společného? Jde tam o víru. Jo? Stejně jako na mnoha jiných místech je tady ta prosba o nějaké uzdravení spojený s vírou. A já jsem ty příběhy ani v jednom případě úplně nedovyprávil, vy asi víte, jak to jakoby končí. Ale setníkovi Ježíš nakonec říká, jdi a staň se ti, jak jsi uvěřil. Neříká, tvůj sluha je uzdraven, on jenom říká, jdi a staň se, jak jsi uvěřil. A oné ženě říká něco hrozně podobného. Staň se ti, jak chceš. Jo, a pak je tam dodatek, že v tu hodinu byla i ta dcera vysvobozená, i ten sluha byl uzdraven. A jako kdyby tady to do toho ten Ježíš ani nevstupoval, jako kdyby ani není tam žádný skládání rukou, nejsou tam žádný jiný věci, který jinde zase Ježíš dělá. Jo? Já se tady to nechci dělat dogma. Ale on jenom konstatuje, jak věříš, tak ať se ti stane. Jako kdyby ani tam Ježíš nemusel k tomu nic jakoby přidat. Jo? A oba dva, setník i ta žena z toho Kenánu, prostě něčemu porozuměli, něčemu o boží jakoby podstatě. Jo? To, že setník přijde, úplně nevěřící pán přijde za Ježíšem a naprosto chápe to, jak absolutně nad všema problémama, starostma a nemocema Ježíš je. Že ani nemusí fyzicky být ten nemocný člověk u něj. Jak ta žena jako doufá nebo rozumí tomu, že Ježíš je asi teda poslaný za těma Židama, ale že věří, že aspoň trošku může přijmout část toho nějakého požehnání, který je na Izraeli i ona. A chytře a pohotově Ježíš odpovídá, projevuje tím tu víru, kterou má. Tak to jakoby stačí. Nebyli tam ty nemocní ani na místě u toho Ježíše. nebyl za Ježíšem, nepřišli žádný zbožní židé, byl to jeden vysoce postavený nějaký pohan a jedna asi nějaká spíš chudší maminka. A jejich víra prostě stačila. Jako kdyby fakt Ježíš k tomu nemusel ani nic přidat. Je to opravdu, opravdu zajímavý. Takže víme, že víra je ústředním určitě tématem toho, aby nějak naše modlitby byly vyslyšeny. Ale myslím, že na těch příbězích je vidět, že je hrozně klíčový vědět i jaký Bůh je. Nejenom na nějaký informační úrovni, ale nějak porozumět tomu charakteru, jaký Bůh je. Jakou má autoritu, jakou má moc, co chce dělat. Ke komu je poslaný, třeba v případě té ženy. A já mám některý svoje oblíbený kazatele. A když si připravu slovo, tak právě se rád koukám na to, co oni o tom tématu třeba říkají. A když jsem hledal právě něco, no, o víře bych ještě našel, ale něco o zázracích dneska a o vyslyšených velkých modlitbách a divech a tak, tak jsem našel strašnou bídu, protože poslouchám reformovaný kazatele, jo. Takže jako teologie je dobrá, ale fakt, no, skutek utek někde trošku. Ale mám je fakt rád a vážím se jich. Nicméně, jakmile dojde na nějaký třeba projevy Ducha Svatého, dary uzdravování, tak oni to nepopírají, jo. Mám to zas, to bych asi nechtěl úplně poslouchat. Ale je to takový, že hned vytahujou, jo, to je fajn, a jsou tady mnohem důležitější věci. A to mají pravdu, jo. Vytahujou prostě třeba s 1. Korinským 13, kde Pavel právě vrací ty lidi do toho, že ústředí je láska, ne nějaký projevy ducha, ne nějaký zázraky, že jde o tu lásku, že láska je ten hybatel toho, proč vůbec Ježíš přišel na zem. Že hlavně po lásce máme být známí mezi lidma. A to chci říct, ano, to je opravdu to ústřední, to vůbec nechci snížit. Ale zároveň já nemůžu popřít, že Ježíšova služba je plná zázraku. Je bez zázraků by prostě to nebylo jako ono. A co Ježíšova služba? Odchází a vidíme, že apoštolové dělají úplně to samý. Prostě to nejde přehlížet. Musím k tomu říct to ale. Jsou tady důležitější věci, než vyřešení nějakých těch dočasných pozemských problémů. Ale prostě ke křesťanskému životu má jasně patřit to, že se dějou velký divy a zázraky. A ty dokládají ty slova, jak píšou apoštolové, že to nebylo jenom nějaký moudrosti, ale že to, co říkali, se dokládalo těma mocnýma, nepopiratelnýma projevama boží moci. A teď, jestli znáte seriál The Chosen, tak to je seriál o Ježíšovém životě, takový moderní zpracování, trošku heretický, ale v pohodě. A já ho mám jakoby rád, jsou tam nějaký nekonzistence samozřejmě. A co se mi na tom líbí, že tam je přesně vyjádřený to, jak ty zázraky a to, co Ježíš jakoby dělal, jako bylo neodmyslitelně spojený s tím, co říkal. Jo? Naprosto neodmyslitelně, jedno bez druhého by prostě nefungovalo. A mám pocit, jako kdyby jsme se jako trošku, nebo neříkám, že my, no já můžu mluvit za sebe, že jo? Ale že prostě nám možná někdy ta část té boží moci jako uniká a my to jako vidíme, ale vlastně nad tím možná někdy tak pokrčíme rameny, nebo já nad tím pokrčím rameny, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale právě se mi líbí, že i Ježíš, když za ním přicházejí Janovi učedníci a ptají se ho, tak jsi teda ten Mesiáš, kde Jan byl trošku na pochybách, tak on jim tam zase nezačne vyprávět jako něco, nezačne tam vykládat proroky, byť vlastně cituje trošku proroka, ale on jenom jim říká, jděte a řekněte Janovi, co vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají. A chudým se zvěstuje evangelium, ano. Prostě koukněte se na ty moje činy. To je ta vizitka. Nejenom nějaký učení, který bylo hrozně důležitý. Nechybí nám to trošku? Jako chybí nám to? Chybí nám to, že nám to chybí neskutečně moc, jo. A zase bych se mohl jako uchlácholit, někdo když řekne, nebo takový ty Ježíšova slova, budete činit ještě větší skutky a podobně, někdo řekne, no teď se to naplňuje, že jo. Teď jsou miliony křesťanů a každý tak nějak zažije nějaký ten zázrak, takže celkově jich je mnohem víc a jak je to úžasný. A ano, já nechci být jenom pesimista, ale tak nějak podle mě všichni cítíme tam nějak hluboko lidi, kteří zažili třeba nějaký zázrak i. Který vědějí, jako jaký Bůh je, čo je schopný, že nežijem tu plnost, ale ani omylem. Že nám to hrozně chybí. A A teď já nechci vytvořit dojem z těch příběhů, který jsem čet, že teda se to neděje jenom kvůli tomu, že máme všichni malou víru. To nechci určitě říct, ale něco na tom bude. Protože teď přečtu zase další dva příběhy, nebo jenom rychle prolítnu. Tak, jeden bude z Lukáše 8 a to je takový ten klasický příběh, kdy se Ježíš plaví s učedníky přes Galilejské jezero a strne se bouře. Učedníci panikaří, budí Ježíše, Ježíš samozřejmě zase řeší tu situaci a tak trochu tam cítím naštvaný tón, učedníky kárá a říká jim, kde je vaše víra? Kde je vaše víra? A myslím si, že nemluví Ježíš o tom, že by žádnou víru neměli, nebo že ji někde cestou najednou ztratili. Ale že se najednou nechovali podle té víry. Že tu víru nějak neprojevili. Zde se ta víra jeví trošku jako nějaká spíš aktivita, než jako nějaká reakce, způsob, jakým reagujeme na nějaký situace. Oni reagovali trošku opakem, nějakou panikou, strachem, chaosem. On se jich ptá, kde je vaše víra, kde se vytratila? Pokud se nepletu, tak nějakou dobu předtím, že ho zažili třeba to rozmnožení toho jídla. A najednou nějaká bouřka, oni se bojí, že zemřou. Což teda bylo možný, že jo, ale Ježíš jim to nějak jako vyčítá. Fakt to, je to výčitka, já to nemůžu říct, že ne. A oni to setkání s tímhle zázračným uklidněním té vody, s tou záchranou, tak ukončil otázkou, kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a vodě a poslouchají ho? Vlastně ještě nechápali, byť s ním zažili různé věci, vůbec nechápali to, s kým mají tu čest. Když tohle porovnám s tím setníkem a s tou ženou z Kenánu, který jako, já nevím, jak moc s Ježíšem byli v nějakém setkání, my vůbec nevíme, jaký žili zbožný život, nevíme o nich vlastně vůbec nic. Jenom víme, že ta jejich víra byla pro Ježíše naprosto šokující. Versus toho tady máme učeníky. Chodí s Ježíšem, pravděpodobně už třeba přes rok, zažívají různé věci a potom, co uklidní jednu bouři, tak si říkají, ty, tak kdo to je? To fakt vůbec mi nevíme vůbec. Jako to je úplně absurdní za mě. Ale skoro mám pocit, jestli někdy nějaký lidi, který z našeho pohledu vypadají od Boha nějak vzdáleněji, nemají k těm zázrakům a k té opravdové víře. Možná blíž než my někdy. Tak a ten druhý příběh z té druhé dvojce, tak to je Marek 9, tak tam je to ta situace, že učeníci nejsou schopní vyhnat nějakého démona z chlapce, kterého za nimi přivedl jeho otec. A Ježíš je kárá ještě mnohem tvrději než na té loďce, kde mi jenom řekl, kde je vaše víra. On jim říká, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Jak dlouho ještě vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně. Zase víme, jak to skončilo, ještě se tam zastavím, ale pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Jako tady jsou jasný nároky, Ježíš čeká víru, Ježíš očekává víru. Ty jako nemůžu najednou říct, že to, když se dějou nějaký, teda když se nedějou nějaký zázraky, že to je, no, když to je jenom boží milost, tak Bůh teď zrovna nedává. To zní možná nějak duchovně, ale absolutně jako to z nás snímá nějakou část odpovědnosti, která tam očividně je. A myslím si, že čím díl s pánem chodíme, tak tím možná nějaký to očekávání roste. Způsobí to, jako kdyby Ježíš byl až skoro zklamaný, toužil, aby už učeníci konečně chápali, měli tu zralou víru. A to jeho očekávání se nesetkává úplně s tou realitou. A zajímavá je tam konverzace toho otce, který chce, aby vysvobodil toho jeho syna z toho nějakého démonického sevření. A Ježíš se ho ptá, nebo ten táta ho prosí, jestli ho můžeš uzdravit, můžeš-li ho uzdravit, tak to prosím udělej. A Ježíš se ho ptá, můžeš-li? Pro věřícího je možné všechno. Že víra jako vždy. A teď je ta krásná odpověď, asi ta, s kterou se shodujeme úplně všichni ve 24. verši, ten otec vykřikne, já věřím, zavolal hned chlapcův otec. Pomoz mé nevíře. Pomoz mé nevíře. Věřím, ale pomoz mé nevíře. To je krásná upřímnost. Myslím si, že to vystihuje asi stav většiny z nás. Jestli vědomý toho, že má nějaký pochybnosti, jestli vědomý toho, že nějak věří, že chce věřit, že chce důvěřovat Bohu, že to může udělat Ježíši, že je toho schopný, ale zároveň ví, že to je neuvěřitelný, nebo není si jistý, jestli je to dost, ale to málo, co má, prostě vkládá do těch Ježíšových rukou. A jak jsem teda říkal, není možný říct, že nezávisí na nás, jestli se zázrak stane nebo ne. To si fakt netroufám tvrdit. Troufám si tvrdit, že to na nás záleží. Ne stoprocentně, ani omylem, a nebudu teď tady jako zkoušet odhadnout, jaká je ta část. Ale ta víra je naprosto klíčová. A učedníky teda samozřejmě zajímalo, proč nemohli toho démona vyhnat, tak se Ježíšem jdou po téhle epizodce a ptají se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat. A on jim říká, tento druh démonů nemůže vyjít jinak, než skrze modlitbu a půst. A teď ten půst tam někde je, někde ne, v nějakých těch překladech. A není tohle úplně jednoznačný úsek, jestli myslí jako nějak modlitbu v tu chvíli, nebo nějaký životní styl modlitby, nebo právě modlitbu, že tam jde o to, že člověk nějak setrvává víc s Bohem, nějak víc ho právě pozná, nevím. Ale úplně jasně si z toho beru, že je možný něco udělat pro to, aby příště ta situace dopadla jinak. Je možný, aby ta víra nějak vyrostla, aby nějakým způsobem se člověk posunul. A já nechci tady vyvolat fakt pocit, že všichni máme nějakou nedostatečnou víru, jo? Ale dlouhou dobu si už pohrávám s takovou jako nepříjemnou otázkou. Na základě čeho jsme spaseni? Jo? Je to milost skrze víru, zase je tam ta víra. Dobře, tyjo, takže počkat. Já se tady za někoho modlím. A ten člověk třeba není uzdravený. Možná má malou víru, možná, jo? Neříkám to taky 100%. Ty, a jak je to s tou mojí spásou? To jako je jiná víra, že jo? No počkat, co když ne? Jo, teď, já nechci teď nikomu zase vyvolat teď pochybnosti o jeho záchraně. Ale jakoby cítíte tam takový to napětí? Jakože, tak jistotu záchrany mám, protože jako ji úplně nevidím, že jo? To jestli ten člověk se zvedne z vozejku, je docela jako jiný level toho důkazu té víry, že jo? Já to nechám takhle otevřený, jo? Jenom jakoby mi přijde důležitý si pokládat takový ty otázky, jako jak na tom jako jsem, jo? A nechci tady budovat nějakou kulturu jako výkon, že se budeme předhánět nějak měřit tu víru, to asi ani nejde, ale spíš jako nerezignovat na to, že se máme někam posouvat. A nechat se znepokojit tím, že se ty věci nedějou. Normálně s tím nechat znepokojit. Protože bych byl fakt rád, aby jsme se zamysleli nějak nad tím naším stavem, jestli nám v té oblasti něco neuniká. Jestli fakt v té víře nějak chodíme, nebo právě Ježíše se na nás nedívá a neříká si, tak kde je ta tvoje víra? Jak dlouho ještě budeš v postoji té nevíry a nedůvěry? A to hlavně teda mluvím o sobě. Jo. A možná teď procházíte tady právě něčím těžkým. Jo. Možná je tohle teď trochu nepříjemný slyšet. Možná se za někoho roky modlíte. Někdo, kdo je těžce nemocný. Možná se modlíte za lidi na ulici, za kolegy. Fakt vychází, jako dáváte se v šanc a nevidíte tu změnu. A já chci vás pozbudit, že určitě to je dobrý to, co děláte. Že jako to je část té akce víry, ty lidi museli za Ježíšem přijít, ty lidi museli vyvinout nějakou aktivitu, nějak tu víru i projevit v tom činu. A to vy děláte, to je úžasný. Ale chci nás nějak pozbudit k tomu, že když se ty věci nedějou, tak ať to není jenom, tak já to budu dělat dál, ono se to snad nějak změní. Kéž Bůh dá, že jo? Ale možná nám něco uniká, možná musíme s Bohem něco zažít, možná musíme nějak jinak poznat, možná na chvíli nemusíme prostě nabízet modlitbu každému neuzdravenému člověku, který ho vidíme, byť o to nikoho neodrazu, a možná začít zkoumat, proč se nějak ty věci nedějou. Jak je na tom moje víra, jak jsem na tom já? Bože, jak chceš, aby to vypadalo v tom mém životě? A já nemám nějaký recept vůbec. Jako já chci spíš ve vás probouzet otázky a nedávat odpovědi, protože že sám je moc nemám. omlouvám se. A je tu hrozně moc aspektů, o kterých by se dal mluvit. Tak jsem říkal, Židům 11, super kapitola na to, nastudovat si něco o víře. Je dobrý znát nějaký boží zaslíbení, že jo? To, za co vlastně ho můžeme prosit, co on nám zaslibuje, že nám dá. je dobrý fakt nějak studovat jeho slovo, poznávat to skrze to. Jsem tady ani nedefinoval, co ta víra vlastně je, jo? Taky nechám na vás, jo? Myslím, že jsem to už říkal docela dost, ale chci nás fakt nějak pozbudit k tomu studiu, k tomu hledání a k tomu, aby se možná... No, aby prostě se Ježíš nás nemusel možná ptát na to, kde je ta naše víra, ale mohl nás stejně jako toho setníka nebo tu ženu z Kenánu fakt obdivně uznat, jako tyjo, to je víra, to je víra. To je víra, která opravdu mění věci. A vím, že dneska to nebylo zas tak osobní, jo, abych mohl mluvit o nějakých jednotkách mini zázraků, který jsem zažil. No, zázraků, to neumenčuju. Ale mohl bych vyprávět samozřejmě o desítkách, stovkách nevyslyšených modliteb. Někdy, když jsem fakt byl přesvědčený, jo, to je taky trochu, někdy si myslím, že víra je to, že budu furt opakovat, já věřím a budu se furt modlit. Tady ty příběhy mi říkají úplně co jiného. A můžeme si říct, no, tak to byl Ježíš. Ale vlastně ten Ježíš do toho, mně přijde, že fakt skoro ani nevstupuje. To je ten paradox. Fakt jde o ty lidi, kteří tam jdou a věřej. A ta víra se nějak projeví v něčem jiném, než jenom, že říkají věřím, věřím, věřím. A mohl bych zmínit zázraky z životů lidí okolo mě, díky Bohu za to. Ale jednoduše sám teď jsem trochu ve fázi, že zápasím s tím, že nevidím moc zázraku. Nikdy to na neštěstí vede k tomu, že se vlastně za to ani tolik nechci modlit. Že jsem z toho trochu zklamaný. Ale zároveň mě to téma jako v Bibli úplně pronásleduje. Jo? Prostě já pak to otevřu prostě skutky a hned tam je někdo nikde kázal, ale hned museli se tam dít mocný jako činy. Čtu přesně o tom, co píše Pavel, že chce, aby mezi nima právě nebyly známy jenom nějaký jeho moudrý slova, ale právě ta moc Ducha Svatýho. A mně by se líbilo, vím, že tady byly svědectví na začátek, ale líbilo by se mi, kdyby vlastně někdo z vás se chtěl pozdílet s nějakým fakt jako svědectvem o uzdravení. Může to být klidně hodně roky starý, ale přišlo by mi fajn si tak jako připomenout. Každý z nás to může udělat samozřejmě sám, ale přišlo by mi fajn, kdyby to třeba někdo udělal i tady, když tak vytáhnu něco já, kdybyste teda neměli. A zase si nějak jako připomněli to boží jednání a začali ho fakt více vyhlížet. Jo. Takže na to dám hned za chvilku prostor, tak se zamyslete, jestli náhodou nechcete nás ničem takovým pozbudit. Fakt to může být klidně roky starý. A já jsem vás určitě nechtěl uvést do nějaký skepse, doufám, že ne. Chtěl jsem vás spíš pozbudit, nebo nás všechny, do nějakého nadpřirozeného života. A opakuju, že to nejdůležitější fakt není to, jestli budou vyřešený ty naše dočasné pozemské problémy. To fakt není vůbec to nejdůležitější. To člověk Bohu musí říct, já prostě s tebou půjdu, i když neuvidím žádný tvoje jednání v mém životě. Jo? Ale o tom jsem dneska tolik mluvit nechtěl, protože já chci to jednání vidět. A myslím si, že to je normální, jakože to je připravený, že to má být ten standard. Je to boží milost, ale je tam ten náš díl práce. Poznávat Boha, jeho charakter, fakt důvěřovat v něj, růst nějak v tom. A pak samozřejmě i vyjít a dát se nějak v šanc. Tak Bože, já ti děkuju za to, že ty jsi fakt mocný, živý Bůh, i když to třeba vždycky úplně nevidíme, ale díky ti za to všechno, co jsi v našich životech udělal nadpřirozenýho. A primárně za to, že jsi nás zachránil. I s tou naší prostě špetkou víry, že nakládáš a přiznáváš se k tomu a můžeme vidět aspoň trošku nějaký tvoje jednání. A tak tě prosím, aby jsi nám dal fakt takový břímě, tak to tvoje lehkýho, že budeme fakt růst ve víře. Hledat to, jaký doopravdy jsi. A pak s tím, co o tobě poznáme, s tou důvěrou, kterou v tobě budeme mít, budeme fakt kráčet a modlit se za lidi. Vést je taky k víře a uvidíme ty výsledky. Uvidíme to ovoce, který povede k oslavě tebe, k poznání tebe. Že fakt budou přicházet lidi do naší církve, protože se tady budou dít nadpřirozený věci. Teď o to prosím, Pane, veď nás do toho, veď nás tam, kde musíme být, aby ty věci začaly dít. Ukaž nám, co je naše zodpovědnost, co je tvoje zodpovědnost.
Díky, Pane. Amen.